Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas će stoga biti reči o poetici kompozitora Dušana Radića i to o njegovom malo poznatom radu na muzici za film. Dušan Radić je rođen 1929. godine u Somboru. Diplomirao je i magistrirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u klasi profesora Milenka Živkovića. A nekoliko meseci se usavršavao u Parizu kod Dariusa Mioa i Olivier Messiaena. Već je svojim studentskim radovima, među kojima su i takva remek-dela srpske muzike kao što su Sonata Lesta i Spisak, skrenuo pažnju javnosti, pogotovo nakon čuvenog studentskog koncerta u Kolačevoj zadužbini 17. marta 1954. godine. Kritičar Pavle Stefanović nazvao je taj događaj sevom munje u srpskoj muzičkoj žabokrečini. I to stoga što je tada najmlađa generacija srpskih kompozitora odlučno okrenula leđa vladajućem socrealizmu i proklamovala neoklasicizam. Naravno, svako od autora učinio je to na vlastiti, autentičan način, a među njima možda najupadljiviji po svežoj inspiraciji i neuobičajenom muzičkom jeziku bio je baš Dušan Radić. I mada je ta Radićeva dragocena osobenost na pomenutom koncertu izazvala neprijatno iznenađenje i proteste, između ostalih i tadašnjeg kritičara politike Branka Dragutinovića, mnogi intelektualni duhovi razumeli su njegovu muziku kao, citiram opet Pavla Stefanovića, udar novog kvaliteta. Taj epitet ponelo je pre svih Radićevo studentsko delo Spisak sa podnaslovom 13 krokija za sopran i klavir, delo koje je kasnije kompozitor preradio za sopran i 13 instrumenta. Neoklasičnom stilu Radić je ostao veran tokom celog svog stvaralačkog puta, ugrađujući u njega povremeno i elemente bliske folkloru ili pak ekspresionizmu. Njegova muzička beseda ostala je neoklasicistički jasna, bistra, formalno pregledna i funkcionalna, dok je svoje dejstvo crpela i iz visprenih i osobenih relacija između van muzičkog sadržaja, melodije, harmonske vertikale i razigranog ritma. Dušan Radić je dugo godina bio slobodan umetnik, a jedno vreme je predavao kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bio je redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti. Među muzičko-dramskim delima Dušana Radića nalaze se opera Ljubav, to je glavna stvar i balet Balada o mesecu lutalici. Od brojnih orkestarskih kompozicija pomenimo simfoniju, simfonijetu, dve simfonijske slike, divertimento za gudače i vibrafon i tri freske. Centralnim delom Radićevog stvaralaštva smatraju se njegova vokalno-simfonijska ostvarenja, pre svega zbog Radićevog trajnog afiniteta prema poeziji Vaska Pope i Bore Ćosića. Tako su nastale kantate Ćele Kula, Uspravna zemlja i Opsednuta vedrina za ženski hor i dva klavira, kao i Sadržaj i Oratorio Profano. Na stihove koje je sakupio Vuk Karadžić nastala je opsežna kantata Vukova Srbija. Na stihove Vaska Pope Radić je komponovao i već pominjeni Spisak, kao i vokalne cikluse Trenuci bez razloga i Probuđene senke, dok se među njegovim horskim kompozicijama ističu uvek rado izvođene gungulice na narodne stihove. Danas ćemo emitovati retko spominjenu Radićevu muziku koju je pisao za film. Mada je komponovao i za domaću kinematografiju, na primjer za filmove Prozvan je 5 i 3, Mačak pod šlemom i Čovek zver, Radić je tokom 60. godina prošlog veka radio i za inostrane koprodukcije. Tako je između ostalog napisao i muziku za filmove Džingis Khan i Dugi brodovi, muziku koja je u vidu svita zabeležena i na gramofonskim pločama inostranih izdavača. Za izdavačku kuću Liberty, simfonijski orkestar Berlinskog radija i dirigent Muir Mathieson snimili su svitu načinjenu od muzike za film Džingis Khan, koji je u režiji Henrya Levina snimljen 1964. godine. U emisiji Autogram slušate muziku za film Dušan Radića. Upravo smo emitovali redak snimak sa gramofonske ploče izdate sredinom 60. godina i Radićevu svitu iz filma Džingis Khan. Simfonijskim orkestrom Berlinskog radija dirigovao je Muir Matison. U nastavku današnje emisije slušate još jedan arhivski snimak iz 60-ih. Odlomak svite nastale na osnovu Radićeve muzike za film Dugi brodovi, koji je 1963. godine režirao Jack Cardis. Naziv orkestra nije zabeležen, a diriguje Borislav Pašćan.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste muziku za film Dušana Radića. Emitovali smo arhivske snimke sa gramofonskih ploča izdatih sredinom 60. godina prošlog veka. Slušali ste svite načinjene na osnovu muzike za koprodukcijske filmove Džingis Khan i Dugi brodovi. Današnju emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.